3, 2, 1, 0.
Velkommen fra studio I Mjøndalen. Du lytter til Kraftsalven ifra Det Hjelper, og med meg I studio har jeg Håvard Visdal, Alexander og meg, Marte. Vi skal ta dere med dere gjennom en spennende historie I dag, så følg med. Ja, I dag så har vi en spennende gjest, og Håvard skal fortelle sin historie. I rusfeltet så det mange som har opplevd det som vi kaller turning point, eller vendepunkt. Noe skjer når de på bånd I livet, og det alltid spennende å lytte til hva var det som egentlig skjedde. Håvard, du har jo en fortid, og så opplevde du noe som forvandlet livet ditt. Har du lyst til å fortelle litt om livet ditt og hva som skjedde?
Ja, hei, jeg en spennende gjest.
Det du.
ja, nei, jeg kan jo fortelle at ja, jeg fra Håksund. Jeg har vært en sånn liten sånn ADHD-klump siden jeg var liten. Og det sleit jeg meg oppover skolen, så skolegangen ble dårlig, og det ble mye fest fra ung alder egentlig. Og så når jeg hadde vært I militæret, og da ble det mye rus utover, for jeg var 18-20 utover, som jeg var flørtet mye med amfetamin og sånne ting mens jeg festet da. Og jeg tok ikke høytidlig på noen ting, og folk sa til meg at det her kommer til å bli et problem for meg, men det var det selvfølgelig ikke, for jeg kunne jo alt. Så jeg bare dro på, og ble kriminell utover, og ble satt masse I fengsel. Og når jeg hadde lyst til å slutte med rus igjen, som jeg trodde jeg hadde full kontroll på, da var det for sent.
Så da, Hvor gammel var du da, Håvard?
Nei, jeg vet ikke. Jeg hadde vel vært aktiv kriminell rusmisbruker da I 15 år kanskje, siden jeg var rundt, når jeg var rundt 35 eller noe, da hadde jeg ikke lyst mer.
Men var du I jobb og sånn I den tiden? Du ruset deg, eller? Hvordan fungerte
Nei,
livet ditt?
Til å begynne med så satt jeg satt jo I fengsel stort sett hele tiden I 13 år, sånn av og på da.
Mm.
Og så når jeg ikke orket å sitte I fengsel mer, så tenkte jeg, da dro jeg I behandling. Da dro jeg først på Solia-kollektivet. På Toten og fikk meg, og så har jeg alltid hatt sånn anleggsmaskin før, så da begynte jeg å kjøre gravmaskin og da holdt jeg lite av stønn med den rusen, men jeg ramlet ut på en med en gang, så da klarte jeg å holde meg ut av fengsel, men jeg satt I gravmaskin og full amfetamin og røyka hars og drakk på kveldene og det var I full vigør igjen med den rusen, da. Den klarte jeg aldri å komme meg ut av
Men kan jeg bare spørre hva det som gjør at folk begynner å ruse seg og hva slags på en måte Hva erfarte du når du ruset deg på en måte?
Nei, til å begynne med, for min del så var det jo, jeg begynte å ruse meg på slutten av 90-tallet, I hvert fall på kjemikalier og sånn, for da var det når amfetamin og ekstasi og sånn kom for fullt I eikebygdene, da. Det var 7-8, eller det kom vel før det, men jeg oppdaget I hvert fall sånn I 7-8-90 eller noe, da var alle kompisene mine rundt meg begynte å bruke det.
På fester?
Ja, på fester og sånn da. Og jeg ville jo egentlig ikke, så jeg drev og drakk ja, rundt døra på dem. Men så var det bare at det var en gang som jeg var full, og det var noen som fikk overtalt meg til å prøve amfetamin. Og da var det gjort egentlig. ADHD og amfetamin, det ga mer smak det, amfetamin da.
Det kan fort bli en form for selvmedisinering, det mange som mener?
Ja, det kan det.
Ble du rolig av det?
Ja, hvis det blir... jeg ble rolig, men hvis du tar veldig, veldig lite, så blir du rolig. Men for meg så var det egentlig å ta mye, for da fikk du den der rusfølelsen ut av det. Da. Men du føler at du har så kontroll, ikke sant? For det lenge, lang tid, da, så kjennes det ut som du har så kontroll på ting, og du kan bare kutte ut når du vil. Men du vil jo ikke det.
Føler du deg som litt verdensmester, eller?
Ja, veldig verdensmester.
Mhm. Forstår du den følelsen, Alexander?
Det kan være gjenkjennelig på mange måter,
ja.
Man skal liksom moderere seg, men så det ofte at man får liksom lyst til å gasse på, som noen sier.
Ja, det var veldig verdensmester. Folk fortalte jo meg, prøvde jo å fortelle meg at det her ikke var noe heldig og sånn, men jeg hørte jo ikke på dem jeg. Jeg skulle jo finne til dette her selv.
Familien din og sånn, hvordan oppfattet de deg I den fasen? Hadde du relasjon med de da?
Ja, jeg hadde alltid hatt relasjon med mora mi. Men jeg har skånet hun og broren min og sånn. For det meste, der, de har jo, jeg har jo vært masse I avisen og sånn, så de så de har jo liksom skjønt hva jeg har drivet med, men de har liksom ikke spurt så mye. Jeg tror ikke de har vilt dette egentlig.
Avisen, jeg fortell.
Nei, altså, jeg var veldig, hadde en forkjærlighet for biler, da, eller andres biler egentlig, så jeg var og stjal mye biler. Da. Hadde politijakter rundt nede I bygdene her, og rygget på politi, og dømt for sånn vold mot offentlig tjenestemann med bil flere ganger. Drana jo et postkontor oppe på Lampeland i 2000 som kom I avisa. Jeg hadde akkurat vært med den motorsykkelen hjemme hos mora mi som var på første siden av Drammens Tidende, og... Nei, jeg har gjort mye dumt, altså.
Det var skikkelig kjeltring, altså, med andre ord.
Ja, ja, jeg har vært kjeltring, da. Jeg har liksom, også useriøst, da, liksom sånn, ikke tenkt på, hadde du slått opp useriøst I leksikon, så hadde det vært bildet av meg. Da,
ja, det var mer for spenningens enn vinningens skyld, kanskje? Eller?
Ja, men det har aldri vært penger jeg har stått på, liksom, det har vært den der adrenalin, jeg har vært sånn action junkie, da, det har aldri det har vært adrenalinkikket, det har måttet skje noe. Det med den ADHD, men penger har liksom aldri stått I noe høyt fokus med. Det har vært spenning.
Ja, biljakten liksom.
Var biljakt var gøy, vet du. Og så var liksom
det
ikke, var liksom ikke politiet så god til å kjøre bil, og hadde vi bil som gikk litt, så kom det unna. Så...
Det nesten fælt å le, men vi må le litt også. Da.
Ja, vi har ledt mye av det selv. Ja, det, det. Det er jo, det men altså, det jo ikke, jeg ikke så veldig stolt av det jeg har gjort nå, da, men skjedd det jo skjedd, da. Det skal jo gå og nyse her.
Ja, gjort det, gjort det.
Så hvis jeg ser ut vinduet her, så ser jeg flere veier jeg har hatt politijakt på her rundt her.
Det mye bra veier til Mjøndalen.
Mye bra veier rundt Mjøndalen. Håksund, Vestfossen,
Bygden. Ja, det sånn mange snarveier du kan ta her hvertfall. Sånn over togskinnen og liksom bak og rundt. Og...
Bakveier. Jeg var helt rå på bakveier.
Ja, nei. Her kommer det fram ting som... Ja, vi har kanskje ikke snakket så mye om dette. Vi har jo kjent hverandre en stund nå, men det jo... Det jo interessant å høre liksom livet ditt den gangen da.
Ja. Nei, da var det liksom da var det bare spenning og moro når det var sånn. Da var jo
Men det var vel kanskje ikke det etter hvert eller?
Nei, det var ikke det for når jeg liksom fant at det var ikke det her jeg ble jo satt inn hele tiden for jeg klarte jo ikke å oppføre meg ordentlig. Det var jo sånn galskap, det var jo politijakter, det var jo bare sånn tull, ikke sant? Så når jeg ville slutte da, så klarte jeg ikke. Da var jeg fullblods narkoman da.
Var det rusen I bildet også, at du ble tatt for stoff og for salg, eller hvordan var det?
Nei, ikke så mye for salg. Jeg har aldri, aldri vært noen god selger, for jeg har brukt opp alt selv. Ja, det var vinningskriminalitet, det var innbrudd, og det var biltjuveri, og det var noe ran, og det var noe vold, og det var ja, gladkrim, som jeg ville kalt det da, men kanskje litt feil uttrykk nå.
Fikk du dårlig samvittighet når du gjorde dette her, eller?
Nei.
Når du satt på cella? Du tenkte du at det nå det slutt, nå det over, nå skal jeg begynne et nytt og bedre liv? Tenkte du det når du satt inne, eller?
Ja, til slutt, ikke til å begynne med. Da Nei. Synes jeg bare det var tøft og gøy, og ikke noe, det var så useriøst, og liksom hadde ikke noe mening med livet. Da. Livet var meningsløst.
Ja, spenningen og, som ga liksom
meningen. Spenningen ja. Var meningen, da. Det var liksom, jeg så liksom ikke for meg bare å leve et kjedelig liv, da. Nei. Og jobbe og dra hjem og sitte og se på TV, det var jobb da etterpå, jeg ville ha, det måtte skje noe.
Men livet i bak murene I fengsel, var det kjedelig, eller følte du at det skjedde nok ting til at det var litt spenning å være der også? Eller?
Nei, ja, vet du hva, jeg klarte meg egentlig ganske greit der, for så lenge jeg fikk ruset meg, så var det egentlig et fett hvor jeg var den, og det fikk gjort en masse I fengselet.
Oi, hvordan gjør man det? Er det noe?
Nei, enten da så... Får du det inn på besøk da Og bruker det der inne Så det jo masse medisin Det masse rus I fengslene
Det finns veier til
ja. Det finns veier
Er vi stadig noe nytt?
Ja.
Jo, jeg visste Dette en problem faktisk En stor utfordring for
Ja, og så kommer jo, kom jo LAR I gang Ikke sant? Og det jo
Ja, hva tenker du om det?
Ja, det tenker jeg veldig fæle ting om Nei, det ikke bra Det masse Subutex som flyter rundt I fengslet. Det ikke bra, og det ikke noe kontroll på det. Det I hvert fall minimalt. Og det jo valuta. Så de selger inn der, og det blir jo... Første gangen jeg prøvde Subutex, så var jo det I fengsel. Oi. Og nei, det ikke bra.
Så de tar og sparer på på måte på
Jeg tar det da og selger det. Selger det. Du har jo dårlig ro I fengselet.
Men de får det utdelt gratis, og så tar de og så bytter og selger det inn I fengselet.
Ja.
Det dårlig kontroll, med andre ord.
Veldig dårlig kontroll.
Kommer ikke der det skal.
Nei. Hmm. Det kommer der det skal, men dem jo dosert så høyt at de kan jo selge av hvertfall halvparten, ikke sant? Hmm.
Nei, det noe svakhet med systemet. Altså, det var jo tanken om at det var de tyngste som skulle inn I LAR I 94, var det vel, som gikk på heroin. De skulle være en viss aldersgrense, men nå det jo over 8000, og aldersgrensen fjernet. Og,
det jo folk som ikke har brukt opiater eller heroin noen gang som får tilbud om Subutex.
Ja, det jo egentlig liksom svakhet på kompetanse også I feltet, hvis de gir tilbud om det. Mm.
Det jo folk som vil gå av og vil bli rusfri og vil gå av LAR også, som bare får beskjed om at nei, det får du ikke, da tar vi fra deg leiligheten din, for de har fått leilighet mellom LAR, altså nei, du skal opp I stedet.
Mm. Ja, det vi har tatt opp faktisk dette I helsedirektoratet, at vi får tilbakemelding fra brukere som føler ikke de får sine rettigheter oppfylt, hvis de vil ut av LAR da. Og det jo viktig at man snakker om brukermedvirkning, så da det jo viktig at man kan velge hvilken behandling man ønsker og ikke da.
Ja.
Det å bli påtvunget medikamenter, sterke medikamenter, jo ikke noe god behandling det.
Nei, du blir ikke rusfri av det heller, for det jo skikkelig apedop det der.
Ja, hvordan vil du beskrive følelsen av Subutex og den type preparater? Hvordan oppleves det?
Nei, det, du blir jo skikkelig fjern av det. Du jo, jeg spør jo som en gris jeg, første gangen jeg prøvde det. Metadon også, det jo hylleheroin, da, som jeg ville kalt det. Det jo, sånn, det jo samme som... Erwin, du blir jo like hektet av det, hvis ikke verre.
Samme følelse, bare med en litt annen...
Ja, litt mer kjemisk vri, vet du ja. Mm. Og så hvis du røyker hasj eller spiser piller eller noe på det, så blir du jo helt ape, du blir jo helt på hvert tur. Så at du blir jo ordentlig avhengig av det, og du blir jo skikkelig ruset av det også.
Det vel lett sånn med at syntetisk cannabis ikke oppdages på urinprøver, det ikke noe sånt? Og da kan du få en sånn kombinasjonsbruk som ikke merkes, har jeg hørt.
Jo, det masse ting som ikke tas på urinprøver nå. Det så du tar jo, du sliter jo med å ta GHB hvis du ikke tar det like etterpå. Du sliter jo med å ta sånn saft som du kan ha I de der, og sånne røyker som populære nå, de damper akkurat, vet du. Du har jo sånn saft du kan ha på der, så du blir helt mongolida, og det mye nå som ikke har blitt tatt på de prøvene, altså.
Vi snakker jo om blodprøver, at det kanskje mer sikkert at de skal gå over til det. Men nei, det noen saketer, selv om noen har fått kanskje hjelp gjennom LAR, og at det har hjulpet noen, Og det var jo tettere oppfølging I begynnelsen I forhold til aktivitet og I forhold til oppfølging. Men nå det jo flere som sier at det litt for mange har sidemisbruk. Det jo, rapporter viser jo nesten opp I 70-80% har sidemisbruk. Så da det jo noe som har gått gjerne på veien, som ikke fungerer. Og personlig jo kritisk til at det deles ut så mye medikamenter, behandlede medikamenter, til så mange mennesker som kanskje kunne ha hatt nytte av behandling, da. I hvert fall hvis de ønsker å bli rusfri. En statistikk viser faktisk at 70% I LAR ønsket å bli rusfri.
Mm.
Ønsket å komme ut av det. Så da det viktig at det et system som legger til rette for det. Men du har jo, kom deg jo ut, men var du I LAR, eller prøvde du bare det her I fengselet?
Nei, jeg brukte bare det I fengselet, for at etter hvert som jeg satt mye I fengsel, så fikk jeg ikke besøk lenger. Da. Og jeg var jo egentlig mest for glad I... amfetamin og hasj og de vanlige tingene, liksom. Men du skal jo ha det inn på noen måte. Så, og ikke jeg fikk besøk lenger, for at alle, for å få besøksklarering I fengselet, så må du ha rein vandel, eller sånn til ganske I hvert fall.
Mm.
Og hele vennkretsen min ikke hadde det lenger, og ikke kompisene mine hadde det lenger, så...
Var det ikke så mange du kunne få besøk av?
Nei, det var ikke det. Og
moren din kom ikke på besøk heller, eller familien
Jo, mutteren kom på besøk, men hadde jeg spurt hun om hun kunne tatt noe til meg, så hadde jeg jo slått stiften og tatt kvelden der og da. Så jeg har aldri kunnet spørre hun om noe sånt. Men nei, men det var, du blir ganske altetende da. Nå du rusmisbruker, så jeg prøvde Subutex første gangen ned på SEM.
Mm.
Og det ga vel ikke en sånn veldig mersmak første gangen, for jeg ble så dårlig, men når det ikke noe annet, og alle andre bruker det, og det så fri flyt av det, så ble du litt mer da, og så prøvde jeg litt frem og tok litt mindre da, og så... Var en kar der som hadde metadon, lurt meg vel ikke sant? Jeg var allspisen, jeg tok alt det.
Mm.
Jeg hadde liksom ikke noen skrupler for noen ting, så da ble det litt på det også da.
Men så etter hvert, Håvard, så kommer kanskje disse konsekvensene av rusbruk som veldig mange kjenner på. Det kan kanskje være en spenning I begynnelsen og ja, litt action, som du sier, men så skjedde det kanskje noe hvor ting begynte å gå litt sånn tyngre for deg. Har du lyst til å si litt om den perioden, eller?
Ja, jeg har satt så mye I fengsel, så jeg tenkte at nå orker jeg ikke mer. Så var jeg, så klarte jeg å gi meg litt og få meg jobb som anleggsmaskinfører. Og så flyttet jeg til Oslo. Og så, men så klarte jeg liksom ikke å holde meg under det stoffet. Jeg røyk ut på igjen da.
Mm.
Og så flyttet jeg til, så sa jeg fra til arbeidsgiveren min at nå har jeg ramlet igjen. Så han tok meg med, så jeg bodde oppe på en gård, oppe på Grue eller oppe på kirken her der en stund.
Mm.
Og så kom jeg på beina litt da igjen, men det ramlet igjen da. Med alkohol og med stoff, og til slutt så hadde jeg loft gull og grønne skoger til familien min så mange ganger. Liksom jeg hadde loft meg selv, at jeg trodde liksom at jeg skulle klare å ruse meg, så, for at jeg hadde liksom, så jeg trodde liksom at det skulle gå bra. Så jeg klarte ikke, jeg ga opp. Det var, jeg bare fant ut at ok, her bare kjører jeg dobbeltliv, jeg bare later som jeg ikke ruser meg, så bare for å gå som det går.
Men du gikk på jobben da med promille og med rus. Altså du
Nei, jeg satt jo I gravmaskinen og hjulaster og brukte sprøyter og
Det gjorde
jeg.
Ja.
Jeg gjorde det.
Og hva sa arbeidsgiver eller oppdaget de det eller?
Nei, altså han arbeidsgiver min var veldig snill, han ville vel tro det aller beste til deg. Så de hadde vel mistanker, men
Hvordan gikk det med gravmaskinen og
Du går helt fint. Det går helt fint. Jeg drakk veldig fælt på kvelden, da. Så det som det var det de ikke var så glad I, men så jeg brukte mye stoff altså, når jeg drev og jobbet, for jeg klarte ikke å, jeg fikk det ikke til, jeg klarte ikke å gå, jeg ga det opp, så jeg skjulte det.
Mm.
Og så
Du klarte sånn dobbeltliv?
Jeg klarte sånn dobbeltliv, sånn til dels, altså dem som var helt nærme meg, de aller nærmeste, dem skjønte, dem skjulte jeg ikke det for da.
Mm.
Så jeg hadde liksom sånn der rangering av hvor troverdig folk var på alle slags områder, så noen visste at jeg drakk fælt, og noen visste at jeg ruset meg sånn, noen visste at jeg liksom, ja.
Du differensierte informasjonen til hvem du snakket om.
Ja. Nei, og så var jeg leid ut, da jobbet jeg egentlig I Oslo, og så var jeg leid ut til, da var jeg leid ut til nede I bygden her sånn. Så jeg var en tur nede I bygden her i slutten av 2021, begynnelsen av 2022. Og da hadde jeg, så fikk jeg covid i januar da. Og da ble jeg så sinnssykt dårlig, jeg ble så dårlig, og så fikk jeg sånne søvnapner.
Mm.
Så jeg sluttet å puste hver gang jeg sovna, så jeg våkna hver gang jeg sovna at jeg holdt på å bli kvert. Så da klarte jeg ikke å sove, og da eneste måten jeg kunne sove på, at jeg drakk masse sprit. Da. Så sovna jeg litt, og da hadde jeg ikke noe annet valg enn å sykemelde meg, for jeg klarte ikke å holde på jobben, og jeg var så gående etter liksom da, borti 25 år som narkoman, og masse alkohol, og jeg var så sliten, så jeg klarte ikke å få sove I tillegg, ikke sant? Og begynte å bli dårlig I helseforfatning, og så hadde jeg et hjerte som hadde holdt på å gi seg, og det visste ikke jeg om da. Så hvert fall så var jeg sykemeldt.
Du gjennomgikk en slags livskrise på det tidspunktet?
Ja, da var jeg et vrak. Jeg hadde nok vært ganske vrak ganske lenge, men da innså jeg virkelig at da var jeg et vrak, liksom.
Ja, begynte å merke det, altså.
Ja, da var det sånn at hvis jeg gikk opp I antasjen for å pusse tennene, så var jeg anpusten.
Mm.
Og jeg fikk nesten ikke puste, jeg var jo hos legen for å få sånne der inhalator og sånn, det jeg sleit skikkelig altså, med helsa.
Ja, og det var liksom I 2022 dette.
Det var I 2022.
Ja, så da var du sykemeldt fra januar til utover der?
Ja, utover der, altså, ja, så var jeg jo, men jeg klarte jo så vidt å feste litt selvfølgelig, da. Det klarer jo, så jeg var I modum og drakk litt da, en dag.
Ja, I påska 2022.
I påska 2022. Og da var jeg på vei, da, den dagen der, det forandret jo livet mitt, da kan jeg si. Da,
ja, det kommer et vendepunkt der som ganske interessant.
Da. Ja, det ganske vilt. Det sånn...
nesten mirakuløst, vil noen si.
Ja. Ikke nesten det, det er mirakuløst. Det.
Fortell om det, hva var det som skjedde?
Nei, da hadde jeg vært oppi der og drikke og feste og ruse meg og skrudd hug I gravmaskinen. Ja, nei, jeg hadde vært oppe I modum. Så skulle jeg ned til Mjøndalen. Så var det en fin dag, så jeg bestemte meg for at jeg skulle bare så var jeg så dårlig forfatning, så jeg hadde fått beskjed av legen at jeg skulle gå litt rann og få litt rann motion, da, bare sånn for ikke råtne helt. Så var jeg på vei langs elva, nedover langs Drammenselva, opp I området der. Så hadde jeg tenkt å gå liksom så langt jeg orket, og så ringe drosje, og så bli kjørt drosje etterpå. Så møtte jeg noen langs elva der.
Ja, hvem møtte du der?
Du, der møtte jeg Marte Yri.
Og hun jo her I dag.
Hun veldig tilfeldig. Nei, da, men jeg gjorde det, jeg møtte hun der, og...
Du trodde jeg var en spaner?
Jeg trodde det. Jeg gikk langs der, og så da hadde jeg alltid... Og så da, liksom, da plutselig så jeg en dame da, som begynner å gå mot meg, og begynner liksom å gå etter meg på den turstien oppi der. Og det første jeg tenkte da, siden jeg liksom hadde levd det livet jeg hadde, så bare, åh, dette her må jo være politi, liksom, denne her...
Jeg gikk vel ikke etter deg, tror jeg. Men jeg sto der og kikket på deg. Du kom gående oppover.
Ja, men du kom liksom mot.
Du så litt forvirret ut og spurte etter veien.
Ja.
Så hadde du svart hettegenser.
Ja.
Så jeg trodde du var kanskje...
Satanist.
Ja, jeg lurte litt på om du var litt I... og du trodde jeg var en spaner.
Ja, jeg gjorde det.
Og hva skjedde da utifra... Det jo litt morsomt dette her, fordi vi kan fortelle det fra hvert vårt perspektiv nå. Nei, hva, var det du husker, hva var det du husker skjedde da?
Jeg husker egentlig ut av at du egentlig kom og spurte meg om jeg hadde det bra.
Ja.
Om du kom bort med meg, så du har du det bra egentlig.
Mhm.
Og så hadde jeg jo ikke det. Og så for det om jeg har levd livet her, så har jeg liksom prøvd å være så ærlig som mulig. Da. Jeg har liksom ikke prøvd å... Ja. I hvert fall, jeg har ikke ljugget hvis jeg ikke har hatt noe grunn til det, hvis det ikke har vært noe politi eller noe. Da. Så da sa jeg vel det at nei, jeg har ikke så bra. Og fortalte sånn kjapt at helseformen ikke var noe særlig. Og jeg hadde fått en sånn halvkjip beskjed av legen. Og at det liksom nei, at jeg ikke hadde det så bra da. Og så opplevde jeg at du sa at men jeg vet om en som kan hjelpe deg, og da sa jeg hvem da?
Jeg spurte deg, vil du høre om en som kan hjelpe deg og sette deg fri?
Ja, det mulig. Du begynte å prate om Jesus I hvert fall.
Så sa jeg ja. Så sa du ja, som jeg husker det.
Okay.
Så sa jeg, har du hørt om Jesus, Kristus? Mm. Så sa jeg, jeg har hørt om han, men jeg vet ikke om han kan hjelpe meg, var det du sa? Noe sånt?
Ja, jeg,
du var usikker, hvertfall.
Akkurat det husker jeg. Trodde jeg sa, nei, det tror jeg
nei, ikke. Nei, du visste ikke om, nei, du sa, stemmer det? Du sa det, nei, det tror jeg ikke han kan, eller du sa det tviler jeg på, eller noe sånt.
Ja. Stemmer det? Jeg vet hvertfall at jeg hadde ikke noe tru.
Nei.
Jeg vet hvertfall at jeg ikke aldri hadde tenkt på hverken Jesus eller Gud eller noen ting.
Ja, du hadde ikke noe barnetro eller noe sånt I bagasjen fra før?
Nei, altså, jeg tror bare sånn, jeg husker fra jeg var liten at det, Vi drev og sang den nattasangen som alle sang da.
Mm.
Og at jeg vet hvertfall når, at når jeg konfirmerte meg, så var det for å få penger.
Det var det for mange.
Ja, og jeg stjal kollekten. Mm. Og det var liksom ikke noe sånn der, jeg har aldri hatt noe, det har aldri vært noe tru hos meg altså.
Så dette kommer egentlig rett ut av det blå på en måte?
Ja, dette kommer ut av det blå. Og så begynner du å snakke om Jesus.
Mhm.
Og så sier jeg, så tenker jeg at det deg, det tror jeg ikke noe på.
Mm.
Men også spør Martha om jeg tørst.
Mm.
Men du tørst, har du lyst på et glass vann? Så sier jeg, ja, det jeg. Jeg veldig tørst, jeg har lyst på et glass vann. Så hadde du med deg en kaffekopp, eller sånne pappkopper.
Mm.
Og så en sånn termos da, med vann. Og så fikk jeg den der, en glass med vann.
Vi satt oss på en stubbe der.
Vi satt oss på hver vår stubbe og tok et glass vann.
Ja.
Og når jeg drakk det vannet, da, det liksom her det som du ser. Da kjente jeg alt det vannet, reiste nedover kroppen min, og jeg begynte å grine. Det liksom, jeg skjønner nå at Gud var der. Jeg kjente det var en kraft der da.
Vannet ble til noe mer enn vann, rett og slett.
Ja, jeg kjente det nedover hele kroppen min. Jeg husker jeg sa til henne bare, hva det du gir meg for noe? Det det beste vann jeg hadde smakt, da. For det var liksom noe som det skjedde noe når jeg drakk det vannet.
Mm.
Og så spurte du om du kunne be for meg.
Mm.
Og så sa jeg ja, det kan du gjøre, men det trodde jeg ikke. Jeg trodde ikke at det hadde noe å si, da.
Mm.
Men jeg var mest opptatt av at jeg begynte å grine, vet du. Mm. Og jeg var jo verdens tøffeste, så hun skulle jo ikke se at jeg grein. Mm. Så det var det som opptok meg da, at ikke hun skulle se at jeg grein og sånn.
Mm.
Så la du handa på meg.
Og Kenneth, min eksmann, var jo også med og ba for deg der.
Mm. Ja, så la de handa på meg, og så begynte de å be. Og jeg fikk egentlig ikke med meg alt hva det ble bedt om, men jeg husker hun ba om la han få en god natts søvn. Mm. For det husker jeg bare, ja, just, det går i hvert fall ikke, for da hadde jeg hatt sliten med søvnappene lenge. Da.
Mm.
Og så, når vi ferdig, så skiltes våre veier der.
Ja, for vi skulle på et besøk, det var første påskedag, og vi hadde vært I kirken og hørt på en gudstjeneste med Runa Lianen. Og så skulle vi bare ta en tur før vi skulle på familiebesøk I Oslo.
Mm.
Så vi hadde med kaffe, så skulle vi ta en kaffekopp, og så etter at vi våre veier skilte, så tok vi en kaffe, og så tenkte jeg, hvor ble det av denne mannen, Håvard? Han skulle kanskje hatt litt mer hjelp, og så satte vi oss I bilen, og så plutselig så ser jeg deg stå I grøfta, og det var jo ganske mange veier rundt til vann her. Og så står du I grøfta der og kikker på telefonen, og så blir jeg så overrasket, når vi, for jeg rullet ned vinduet og spurte, trenger du skyss?
Ja, det som var litt sprøtt der, at jeg skulle jo egentlig, for det hadde skjedd noe med meg da, når jeg drakk det vannet, og når jeg fikk den bønnen, det hadde skjedd noe med meg da, for jeg skulle egentlig en helt annen vei. Men rett på bortsett der, så skilte den der stien, den skilte seg.
Mm.
Og jeg skulle egentlig følge elva nedover, men så ble jeg stående der og kikke, og på en måte som ikke jeg klar helt å forklare, så visste jeg at jeg ikke skulle ned der. Jeg visste at jeg skulle andre veien. Og jeg ble stående der og se, og sånn har jeg aldri vært før. Aldri noen gang hvis jeg har bestemt meg for at jeg skal noe, så har det vært det. Og da plutselig sto jeg der og bare,
Og så, du sa altså at du tenkte for første gang at du vurderte å ruse deg, men at du for første gang følte på en dårlig samvittighet, stemmer det? Eller at du følte at ikke du skulle gjøre det likevel?
Ja, nei, altså, jeg hadde jo en litt lysig aktivitet som jeg egentlig skulle ned den stien, da, som ja. Jeg prøvde. Så jeg ikke tenkte jeg skulle nevne noe, men jo, jeg skulle møte en nedi der med noen stoff og noen greier.
Mm.
Så jeg tenkte liksom at nei, kanskje ikke jeg skal det.
Mm.
Du skjønte der og da at du hadde et reelt valg faktisk, at du kunne velge en annen rute på en måte.
Jeg vet ikke, jeg tror ikke jeg skjønte så veldig mye der og da, altså hva som skjedde eller noen ting. Jeg bare skjønte at det var noe annerledes, og at jeg bare kjente at jeg skulle den andre veien. Og så skjønte jeg egentlig at hvis jeg gikk andre veien, at det kom til å... At det kom til å forandre et eller annet, da. Så det endte med at jeg tok andre veien, da.
Mm.
Og da møttes vi igjen, og da tenkte jeg at dette ikke tilfeldig, og så rullet jeg ned vinduet og spurte jeg, trenger du skyss?
Det tenkte jeg, og for jeg husker, da så jeg, for da jeg ikke skjønte hvorfor jeg skulle den veien, så ser jeg der, så bare, jøss. Ja, trenger du skyss? Eller nei, det var for det jeg husker, du sa, skal dere sitte på opp igjen? Sa dere. Og jeg bare, ok, ja. Det greit, da setter jeg meg inn.
Ja, og så, så spurte vi, trenger du skyss? Ja, og så sa du hvor du bodde, og så sa vi at vi kan kjøre deg dit, for vi skulle inn til Oslo.
Ja.
Men da må du være med oss hjem, for vi måtte skifte, for vi skulle I familieselskap. Det var, første påskedag.
Ja.
Og da...
Nei, da tok den dagen tok så vild vending for meg, liksom, for at opp I den bygden der, så var jeg liksom ikke noe særlig godt likt, og det var, dere bare tok meg hjem der, uten at jeg...
Ja, uten å gjøre bakgrunnssjekk, tenker
jeg. Ja, uten å vette helt hva de drev med, da. Og jeg var så sliten, og jeg var helt ferdig. Og bare, ja, bare gå inn og slapp meg inn I det huset, så bare ble de borte, da. Og jeg satt der og liksom ikke helt skjønte hva som skjedde, da, med det der vannglass og den bønn, og at jeg grein så fælt, og at dere var snille og skulle kjøre meg nedover og sånn, da. Det ble veldig mye for meg, da. Det var ganske overveldende, da. Og jeg var så sinnssykt liten, jeg hadde ikke sovet på månedsvis, og det blir jo helt knust da.
Så kastet du telefonen langt av gårde?
Ja, og så satt jeg ut på verden der og ventet på dere, da, så plutselig så kom noen meldinger inn på den telefonen med, ja, det var noen stoffgreier faktisk, og da bare kastet jeg telefonen langt ned I skråningen. Så
du hadde jo ikke en telefon, så da kjørte vi jo deg til der du bodde, og så sa vi liksom at si fra hvis du vil ha hjelp, ikke sant?
Jeg husker vi kjørte nedover, og så spurte du meg om bare, ja, du skulle ikke hatt noen behandling, ja, du skulle ikke vært I behandling for de problemene dine. Og husker jeg, da hadde jeg masse unnskyldninger for ikke jeg skulle det, jeg hadde noen biler stående her og der, og da, ja, jeg skulle vel det, men jeg har ikke tid nå og greier. Og så begynte du på telefonen din, og så bare, ja, men hvis jeg har skaffet deg plass på behandling på evangelsenteret nå I morgen,
og kan vi kjøre?
Og vi kommer og henter deg I morgen og kjører deg til Porsgrunn. Blir du med da, husker jeg du sa. Og da ble jeg enda mer satt ut av den snillheten og den kjærligheten. Da, ikke sant? Så at jeg bare, ja, jeg gjør vel det. Men egentlig innen sin så trodde jeg ikke jeg hadde tenkt å gjøre det da. For da jeg visste ikke helt hva jeg skulle si. Jeg syntes det var frekt å si nei. Og, nei, jeg var litt satt ut da, av den godheten da.
Og jeg har vel aldri opplevd å få plass. Jeg har jobbet mange år I evangeliesenteret før, men og prøvd å få I folk, men jeg har jo aldri opplevd å få plass på dagen. Men det som var interessant, fordi at vi hadde jo fri andre påskedag, så da kunne jeg faktisk kjøre. Så hadde vi kontakt med deg på den morgenen dagen etter, og spurte om du var interessert, for da var vi I kontakt med Porsgrunn, og da hadde du en annen telefon vi kunne nå deg på.
Ja.
Og da bekreftet du det, for at du var interessert. Så fikk vi faktisk plass på dagen.
Ja, det var helt rått, og det som gjorde det der, det var jo det at du hadde jo bedt land få en god natt søvn. Jeg hadde jo ikke sovet, jeg visste ikke jeg kom til å få sove, så dere slapp av meg I Mjøndalen da jeg gikk inn der sånn, og la meg til å prøve å sove, så visste jeg at jeg kom til å bare våkne til å bli kvært, og måtte begynne å drekke igjen.
Men hva skjedde?
Jeg våkna klokka 8 om morgenen, helt utvilt.
Interessant.
Etter første gangen på månedsvis da, så bare våkna jeg på morgenen, og bare shit, klokka 8 var det, jeg sover mellom hele natta. Og jeg skjønte ingenting da, så kan jeg tenke meg, jeg så rimelig lur ut, når jeg lå der og kikket I tak, og oi, hva skjedde her nå?
Ja, for her skjer det mange interessante ting på rekordad, rett og slett.
Ja, det gjør det. Og så fant jeg at, ok, her, det her må jeg jo finne ut mer av, så jeg bestemte meg for å bli med, for jeg husker jo det tilbudet jeg hadde fått da, at du skulle kjøre meg ned.
Og så våkna du uten abstinenser også, eller?
Ja, jeg var helt fin. Ikke noe fyllesjuk, ikke noe, ingenting. Og jeg ble alltid så dårlig at jeg spøy og ordnet skikkelig, da, for jeg drakk så fælt den tiden. Og hadde brukt stoffer lenge, ikke noe abstinenser.
Og, så egentlig to mirakler på en måte, da? Både det med...
Det det. Så jeg ringte til jobben min, da, for jeg var jo sykemeldt. Jeg skulle jo egentlig begynne å jobbe igjen, ikke lenge etter. Så spørte jeg, du, hvis jeg bare slipper alt jeg har I hendene og drar I behandling nå, mister jeg jobben da, eller? Da visste jeg om til drakkfart, så fikk jeg bare beskjed om at det, nei, Håvard, jeg tror at hvis ikke du ikke gjør visse jobben din, så bare dra du. Så
det som jeg ble overrasket over var at du var klar klokka ett. For så du klar klokka ett? Vi kan hente deg. Ja, jeg pakker baggen og klar. Og så hentet vi deg, og når vi så deg da, så var det akkurat som...
Var det et altså, annet menneske?
Ja, menneske. Faktisk. Altså, du var helt klar. Ja, fordi du hadde jo, ikke sant, jeg har jo jobbet I rusfeltet I mange år, jeg vet jo at man har abstinenser, og du så ikke gode dagen forveien. Men du så fresh ut. Og du satte deg bilen, og så begynte du å fortelle. Om, og jeg sa liksom ja, jeg husker ikke hvordan vi kom inn på det, men du sa liksom ja.
Jeg husker også, jeg har alltid det første jeg har tenkt på hver dag da. I alle år liksom, om no, jeg må ha I meg noe eller annet først, om det var alkohol, eller om det var rus, eller om det var amfetamin. Det var det første jeg skulle gjøre da. En dag uten rus for meg, det var helt utenkelig. Mm. Og da så var det ikke noe, det var liksom ikke, det slo meg ikke. Mm. Det var sånn, det var ikke noe farlig. Og så husker jeg at jeg kom inn I bilen til dere, og du begynte å prate masse om Jesus med en gang. Og jeg bare, du, nå har du meg en bil, nå må du bare kule med det. Husker du det? Nå må du bare kule med det Jesus-greien dine, for at nå dette blir litt mye. Men liksom, jeg kjente at det ble litt vel, da.
Ja, for du fortalte jo om hva som hadde skjedd. Ja. Det var sånn det var. Og så sa jeg, men du vet jo hvem som har gjort det der, sa jeg.
Ja.
Og så sa du, hei, hei, nå må du roe ned litt. Nå blir det litt for mye her, og så synes jeg så noen tårer bak de solbrillene. Du var ikke så tøff I trynet, egentlig.
Ikke I det hele tatt, for da skjønte jeg ikke hva som skjedde.
Nei.
Og...
Men vi hadde det ganske gøy på den bilturen, da.
Vi hadde det veldig fint. Og dagen gikk, og jeg ble ikke dårlig. Jeg ble ikke fyllsjuk. Jeg fikk ikke abstinenser. Og jeg har ikke hatt det enda.
Mm.
Det har bare uteblitt. Jeg har ikke hatt lyst på noen ting siden det. Og jeg gikk på Antabus første gangen jeg var 18 år gammel, så jeg har alltid vært ordentlig rusmisbruker. Og det ble bare borte med en bønn og et glass vann, liksom, så bare akkurat på skruva en bryter.
Så kom du på inntaket der og var der en uke, og så søkte du på varna på bibelskolen der. Og
ja, men det skjedde, ikke sant, på det inntaket der, da, så skjedde det noe enda mer mirakuløst, for der ble jo ADHD-en min borte.
Ja.
Jeg har jo alltid slitet med en dobbeltsidig ADHD, hvis det noen som heter det, men jeg har I hvert fall alltid vært veldig urolig. Da.
Mm.
Vært
plutselig sånn, følte du en ro, rett og slett?
Ja, det var nesten noen dro ut en propp av meg, så når jeg gikk inn der, det var en veldig fri ro på det inntaket, og det var bare... Og det var helt, jeg sov som en unge igjen, og det var, jeg ble ikke syk, ikke dårlig, ingenting. Da.
Du fikk jo være med å fortelle andre inn på inntaket også. Du fikk jo til og med være med å lede noen der også.
Ja. Inn på inntaket der.
Ja, det var en jente du snakket om at du snakket med. Fortalte din historie.
Ja, stemmer det, stemmer det. Ja, hun, ja.
Så du begynte tidlig?
Ja, jeg måtte jo fortelle hva som hadde skjedd, for hun og meg var jo samme båt, da. Jeg kjente jo litt fra før. Da. Vi hadde drivet og rotet med samme ting, og sånn. Hun også ble jo frelst der, på inntaket der, og dro videre til Svene. Jeg er ikke helt sikker på hvordan det går med hun nå, men... Men det, ja, det var fint. Når sånne ting skjer, så kan det liksom ikke være stille om det.
Men for å gjøre en lang historie kort, du var jo I behandling, og så måtte du jo inn og zone på slutten av... Ja, hjertet også må du fortelle om.
Det må jeg fortelle om.
Ja, ja det må du fortelle.
Når jeg hadde vært I den... jeg kunne velge mellom Østerbo Evangelisenter og Varna Evangelisenter, så jeg valgte Varna. Og når jeg kom dit, så begynte beina mine å hovne opp, sånn skikkelig. Og da gjorde jeg liksom veldig mye med det, men så møtte jeg en dame der som jobbet I brukbutikken der, og så kikket på beina mine, så du får se på de beina dine, sier han. Du må jo på legevakta. Ja, hvorfor det, sier jeg. For da var det noen som hadde sagt til meg at når du slutter å drikke etter lang, lang tid, så kan de hovne opp da. Nei, for at jeg har hatt en mann med hjerteproblemer, sa til meg, du må dra på legevakta, dette her kan være hjertet ditt.
Mhm.
Og så gjorde jeg det da, og så da så står det sånn der, en lege og lytter på hjertet mitt, og så plutselig så bare tar jeg et skritt tilbake og bare setter hendene I siden, så hvordan liv det du har levd egentlig, sier jeg til meg. Nei, det har ikke vært helt bra, sier jeg. Ja, har du brukt mye amfetamin? Ja, jeg har det, sier jeg. Ja, hvor mye da? Nei, jeg vet ikke, mye, sa jeg. Ja, nei, for jeg tror at du har lekkasje en hjerteklaff, sa jeg. Jeg hører en lyd på hjertet ditt som ikke jeg liker. Ok, sier jeg, jeg må sende deg videre til Kalnes da. Så ble jeg kjørt til Kalnes, og så ble jeg tatt I den der trommelen og sjekket hjertet på. Og da sa legen til meg at jeg var 2 måneder toppen unna å enten dø eller få noe kraftig hjerteinfarkt. Mm. For da var hjertet mitt over alle år, da, med amfetaminbruk og steroider og sånne ting, var blitt kjempestort.
Mm.
Og at det var lekkasje en hjerteklaff, så det var rett før jeg ble redda I 12. time. Da. Mm. Jeg holdt på å dø.
Gud hadde rett og slett andre planer med livet ditt enn at du skulle det.
Ja, jeg veldig glad for det. Så, og det var ingen som visste det, for jeg ikke noen lege som visste om det hjertet. Jeg visste ikke om det hjertet, det var ingen som visste det. Så det var bare Gud som visste om
Men
det hjertet.
Men da begynte du I behandling for hjertesvikt?
Da begynte jeg behandling for hjertesvikt, og da ble jeg satt på masse medisiner. Da hadde jeg 8 forskjellige tabletter på morgenen og 4 forskjellige på kvelden. Og da gikk jeg på det lenge. Og så begynte jeg på bibelskole. Og bare det jo helt vilt å være meg, liksom hadde noen sagt meg at du skal gå på bibelskolen, så hadde jeg jo ledt meg. Men jeg gjorde I hvert fall det da, og så gikk jeg på det der, for at det liksom, jeg skjønte jo at det, for meg så var det sånn at Gud fantes.
Mm.
Jeg hadde jo aldri trodd på noen ting, og når jeg skjønte det at Gud fantes, så det ble jo så sterkt for meg, så livet mitt har jo begynt på nytt.
Mm.
Jeg har jo fått lov å få en ny sjans å gjøre det gode en gang skyld, og da får du liksom en helt annen syn på livet da. Så da var jeg på den bibelskolen, så plutselig så jeg som pirker meg på skuldra, og så sier jeg at du, jeg har et bilde til deg, sier han. Og hva da, sier jeg? Jeg ser at Jesus holder hjertet ditt mellom hendene sine sånn. Så bare, ja vel, så trodde ikke jeg så mye på dem, så plutselig så tar det bare noen sekunder, så kjenner jeg det begynner å varme skikkelig på hjertet, da. Akkurat som noen holdt hjertet mitt da, med sånn varm grillhanske eller et eller annet. Det var sånn helt sånn merkbart akkurat på hjertet. Så da blir jeg jo helt satt ut, da, for det jo sånne ting som liksom ikke helt vanlige I verden å oppleve. Da. Så, men så skjønte jeg det at det her har han jo faktisk kontroll. Så jeg bare gikk av de hjertemedisinen I tro sånn etter hvert, og fikk ganske mye motgang på det på Evangeliesenteret og dem som hadde ansvaret for medisiner og sånne ting, så dem, jeg fikk mye pes. Så jeg lovte å dra og sjekke dette hos legen, da, så ikke jeg bare gjorde dette her, og det gikk gærlig. Men jeg har vært på kontroll på AUS på Lønnskog, og vært på sånn kontrastveske I trommelen og sånne ting, og det hjertet, det helt fint igjen. Og jeg medisinfri og rusfri, og jeg fri.
Interessant. Du kjente resten tilfriskningen komme, du merket liksom
at det skjer en endring. Jeg kjente en varme, ja. Bare rett på hjertet. Det var helt sånn, helt vilt, altså jeg aldri kjente vært borti maken.
Mm. Det mange lag I denne historien, med både helbredelser og mirakler.
Ja. Hadde noen fortalt meg den historien her for 2 år siden, så hadde jeg blitt irritert og trodde at de trodde jeg var dum I huet, liksom. Men det helt sånn...
Men det skjer også noe interessant, fordi at du opplever det som du beskriver som en slags... det greit jeg snakker om det? At du følte en slags ståp I den hellige ånd?
Ja.
Og så dro du til Fredrikstad. Og så ble du ført inn I en sånn kirkebygg der. En sånn, husker du det?
Ja.
Ja. Og der møter du også en interessant mann. Kan ikke du bare fortelle liksom kort om den historien der I forhold til det med han journalisten?
Oh, ja. Ja, nei, da, ja nei, det var jo nere på, jo. Jeg var I Fredrikstad, da hadde jeg akkurat blitt døpt I den hele ånd, så jeg liksom syntes det var kjempegøy med tunger. Så jeg fløy rundt og ba I tunger og kjente liksom det jeg tok, og jeg syntes det var gøy da. Så jeg drev liksom av med det. Og så gjorde jeg det, og så plutselig så kjente jeg at jeg skulle inn I, det var ikke kirka, det var et sånt bygg. Jeg bare kjente at jeg skulle inn, at jeg kan gå inn her. Så det var et kors på veggen, og det sto noe med kirke og sånt. Da tenkte jeg at jeg jo frelst, så da kan jeg gå hvor jeg vil. Så jeg smatt inn I en sånn der bygg da, og bare kom inn der og sluttet, ja, som skjer her. Så det sto en dame der, lagde kaffe og ble litt sånn spørsmålstegn I trynet sitt, at ja, hvorfor kommer du inn her egentlig? Nei, jeg vet ikke, jeg bare kjente jeg skulle inn her, jeg, sa jeg. Ja, nei, du har kommet inn I kontoret til den norske kirke, sier han. Åja, det? Og så, ja, hvorfor du her egentlig? Nei, jeg som sagt, jeg ikke helt sikker, jeg, sa jeg. Jeg bare kjente at jeg skulle inn her og spørre dere hva dere driver med. Og så kommer en mann ned da, og inn på det pauserommet, for jeg hadde kommet rett inn I pauserommet. Så bare sitter han og prater, og så endte det med at jeg fortalte hele denne historien for han, om hvordan jeg møtte Herren, og hva som har skjedd I livet mitt. Da. Og så viste det seg at han var jo reporter for det bladet Strek.
Mm.
Så han lurte om han kunne utgi det, da. Så det har jo blitt utgitt da, I det bladet.
Mm.
Så var det du tenkte på?
Ja, det var egentlig det jeg tenkte på. Det har jo din historie stått på trykk der, så det har jo skapt nysgjerrighet mange steder det. Så til og med et naboer som har liksom vist interesse, fordi at det noen som kjenner og vet om hva slags liv du har levd.
Mm.
Så da skaper det også en nysgjerrighet I forhold til dette med Gud, hva han kan gjøre da. Det jo miraklenes Gud vi snakker litt om.
Ja, virkelig, ass. Vi kan ikke komme ut om å fortelle at jeg har jo vært en rund I fengslet på.
Mm. Ja, det var det. Du startet jo, satt jo I gang gudstjenester der.
Ja, nei, altså, jeg begynte jo å oppleve når jeg... Det var jo på Varna, det var jo et rusbehandlingssted.
Mm.
Og jeg, men jeg ble jo løst I et nu. Det var jo ikke, jeg hadde vel egentlig ikke behov for det, for at jeg var jo, hadde jo ikke løst på noe mer. All rusen var jo borte.
Ja, du ble kvitt problemet på minutter, liksom.
0,5. Jeg sto til med på spar, jeg kikket bort på pilsen, bare for å sjekke om jeg ikke hadde løst på noe mer. Vi har alltid vært så tørst. Jeg har ikke løst på noe mer, ingenting. Så jeg også opplevde det at hver gang jeg slo opp I Bibelen, så var det sånn der reis deg og gå, eller når jeg var på møter, så eneste jeg hørte var liksom reis deg før din sak på fellene. Jeg opplevde at han skulle ha meg til å gå videre hele tiden. Da. Så jeg bar litt, og så hadde jeg valget mellom å egentlig ta paragraf 12-soning, for jeg hadde blitt tatt for noen fyllekjøring en stund I forveien. Ta noe det enten på Varna eller dra I fengsel. Så jeg opplever rett og slett at han ville at jeg skulle dra til Gud, da, ville at jeg skulle dra I fengsel. Så jeg gjorde det. Jeg dro fra Varna og dro på Ildseng I 36 dager for å sone en dom der. Og de tingene jeg opplevde der, de er så fine. Altså. Det var sånn der... Jeg kjente en omsorg der som var helt vilt. Han nappa meg litt I hjertet rett før hver gang jeg skulle, men jeg kjente noen prøvelser. Jeg visste ikke at det var så mye rusmidler der. Jeg visste ikke at det var så mye amfetamin der, som jeg liksom, det hadde vært problemet, som det hadde jeg hatt mye problemer selv. Da. Og så plutselig, når jeg satt, akkurat hadde kommet, så nappet det meg litt I hjertet. Så skjønte jeg ikke helt hvorfor, og så gikk jeg opp I matsalen, så plutselig så ser jeg masse folk som påvirket der. Bare, så tar det bare litt tid, og så går jeg ned inn, og så napper det meg litt I hjertet igjen, og så da ser jeg en kar som står og fikler med en harsklump der like etterpå.
Også, du føler du ble advart på en måte?
Ja, ja, han advart meg rett før jeg kom I noen prøvelser, det jeg helt sikker på.
Mm.
Så tar jeg litt av stund til, og så napper han meg litt I hjertet igjen. Så tar jeg bare litt av stund, så kommer en, det var jo sånn tomannsrom der, så kommer han der som jeg bodde sammen inn og kom fra do og drev og nusket seg under nesa. Og, liksom, og det var flere ganger da, som rett før jeg så noe som kunne vært en prøvelse da, så fikk jeg et sånt par sånne små napp I hjertet da. Så jeg kjenner at han har veldig omsorg. Han ville ikke at jeg skulle gjøre noe feil der, og jeg så glad for det. Og jeg opplever liksom det at når han kalte meg videre og inn der sånn, at han hadde omsorg, han ville ikke at jeg skulle gå feil. Det sånn som jeg tenker da.
Mm.
Og så på dette fengselet her, så var det bare, der hadde det vært veldig mye muslimer. Og dem hadde sånn fredagsbønn. Det var det de hadde. Men så var det to andre der som var frelst, så vi snakket liksom litt oss imellom, at synes det var for gærlig at det bare var muslimer som hadde fredagsbønn. Da. Og så fikk vi ordnet sånn at det ble... Vi fikk ikke lov til å kalle det gudstjeneste, men vi fikk lov til å kalle det kristent fellesskap på søndagene der på Ilseng. Da. Så vi hadde det noen ganger mens jeg var der, og så skulle disse andre... Når jeg dro, skulle de holde det gående, så vi fikk satt i gang gudstjeneste eller kristent fellesskap på søndager. Da.
Så du var med å gi ringvirkninger i fengsel også?
Ja.
Men så har du også rent en del vann I bekken siden det. Du har jo... Traff jo din kone og har giftet deg, og det har jo skjedd store ting, Håvard. Det har gått unna I sengen, for å si det sånn. Ja, du har ikke ligget på latsida etter du ble rusfri. Ting har liksom skjedd slag I slag.
Ja, det har det. Men jeg kan jo ikke liksom ta noe ære for det selv, for jeg har egentlig ikke gjort noen ting. Jeg har bare begynt å tro, og begynt å be, og begynt å takke for de tingene jeg får, og så har det gått av seg selv.
Du har fått en veldig flott kone da, Eline, som jobber I resepsjonen I Storstua.
Ja, det har jeg fått, så det er, hun rett fra himmelen. Det ja.
Jeg føler at her var ting tilrettelagt.
Helt klart, ja. Vi har jo fått bekreftet av det. Vi ba en litt hard bønn sammen så fort vi møtte hverandre. Da vi skjønte at vi likte hverandre, så gikk vi ned på kne sammen ved siden av senga og ba og spurte hvis dette her fra deg. Så vil vi ha bekreftelse på det, og hvis ikke det fra deg, så vil vi at du lokker den døra. Og da fikk vi bekreftelse på det samme kvelden. Da gikk vi og fikk forbønn sammen ned på møtet der på Torstua, vi fikk høre at ok, jeg ser han sveiser dere sammen med en klar, ren, blå flamme, fikk vi av predikanten der. Så ja, nei, det har skjedd mye fint.
Det var en staselig, fin bryllupsfest som dere hadde 26. august, som jeg fikk. Være med på å være med og feire dagen, og det var jo mange som sa det, at de hadde aldri vært på så fin fest før. Flere som hadde kontaktet dere I etterkant.
Nei.
Så det ble en skikkelig fest da.
Ja, livet en fest ennå. Ikke sånn fest som var før. Men nå
godt. Uten bivirkninger?
Ja, nei, det jo...
Ingen blåmandag?
Nei. Nei, det har jo begynt helt på nytt. Jeg har jo fått livet i gave
på dobbelt måte.
Jeg hadde aldri klart å få dette her selv. For det...
Du føler du redde av livet både bokstavlig talt I forhold til hjertet, altså...
Ja, nå gjorde du det.
Åndelig sett I
forhold til... Og for evigheten, da.
Ikke sant? Og nå du her I dag I studio til Det Hjelper, Håvard, og... Det jo liksom det aller siste nytt I saken, da. At du blir erfaringskonsulent I Det Hjelper.
Ja, erfaringskonsulent. Ja, og få lov å bruke alt det Gernan har gjort til å hjelpe andre med, det jo en drøm. Mm. Og få lov til det, det helt nydelig. Og få lov da kanskje å komme inn I fengsler og... Og fortelle om alt det gærne han har gjort, da. Og unngå at alle andre gjør samme gærne ting. Folk å bruke alle de... For jeg har tråkket mye feil, altså. Alt som går an å gjort feil, det har jeg gjort.
Det fort gjort.
Veldig fort gjort.
Det gir veldig håp, din historie, da. Jeg fortalte jo, jeg var I Trondheim på fylldagen, og da kom det en ung gutt som satt inne på sikkerhetsavdeling, og så viste jeg et liten videosnutt av deg, da, hvordan liksom... hva slags liv du hadde hatt, og hva du hadde opplevd. Og han sa at den historien der, så han, den tror jeg kunne gitt veldig mange håp.
Ja. Ja, det setter pris på det. Da. Det altså, jeg tror det veldig mange I dag som ikke skjønner noen, altså, som ikke vet at Gud og Jesus finnes. I hvert fall til og med meg, som jeg hadde jo kristendom på skolen, og jeg har opplevd og oppvokst med det der, så jeg visste det vel egentlig langt inne I bakhuden, men, liksom men du har ikke noe forhold til det. Du, liksom, det blir ikke snakket noe om, og det blitt en sånn der tabubelagt greie. Da. Så jeg måtte jo virkelig bare få meg en midt på trynet for å våkne opp og skjønne at dette her reelt. Og jeg må jo bare si det at jeg hadde aldri trodd eller noen ting, uten at det hadde skjedd det meg som har gjort. Og hvis jeg kan få lov å liksom få fortelle ting som får vekt opp folk, så det veldig fint. Da vil jeg gi resten av livet mitt til deg.
Vi gleder oss til å få deg med på laget, Håvard. Føler du på en måte du har vært allerede en liten stund, men å få deg ordentlig inn, og at du kan bruke din kompetanse, erfaring og livshistorie til å gi håp og at folk vet at de betydningsfulle og elsket av Gud og sett.
Ja.
Det jo noe mange trenger å kjenne på.
Ja.
Men da takker vi oss, takker vi for denne gang I studio og følg med videre. Vi kommer med nye podcaster og tusen takk Håvard for at du delte din historie og vi gleder oss til fortsettelsen.